Erregimenak ez du Nafarroa galdutzat emanen, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, Argia aldizkariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Iban Jimenez eta Nafarroa garaia.
Bai, eta bertako, bueno, egoera politikoa esatera nindua, baina zerbait sakonago idatzi du liburua, ez? Iban Jimenez kazetariak, El Corralito Foral, liburua argitaratu du, eta, bueno, eta hor zer esaten duen, edo liburu hori zer dan, esplikatu dugu, ez da, alkarrizketa mamitsuan, baina, bueno, oraingo garai politikoarekin ere, ba, oso lotura handia du, ez, bueno, nola bait, Corralito horren adierazpide instituzionala behintzat, ba, orain arteko instituzioetatik kanporatzear dagoela ematen duelako, ez? Eta bueno, pixka bat horregatik kontestua ezin egokiagoa da, kaso honetaz hitz egiteko, baina tira, kontuan hartu behar da Nafarroako azken mende osoko historia kontatzen duela, historia politikoa nolabait kontatzen duela Iban Jimenezek liburu horretan, ez? Corralitoa edo erregimena, esan genia zaioken ere, ez da? Eta bueno, ba, pixka bat erregimen horren gakoak esplikatzen ditu, nor den nor, alderdi politikoek zera duten, ze garrantzi duten, bakoitzak daukan zedegina, baina baita ere sindikatuek eta are gehiago, bueno, sindikalismoaren mundukoa da, Iban Jimenez era sindikatuan dabil, eta bueno, hortxe dabilanean komunikazio arloan, eta bar, eta berak esaten du, ba, Nafarroan erregimen horren zutabetako nagusi bi direla UGT eta Komisiones Obreras eta beraren ustez, ba, momentu honetan Nafarroan alderdi politikoek baino pisu handiagoa dutela, ez da? Eta, baina, aldiz, beren biziraupena Nafarroan ere, ba, bueno, kolokan oso kolokan ikusten ari direla, eta beraz, datozen hilabetetako mugimentuek, beraiek egite dituzten mugimentuek, ba, zer esan handia izango dute egoera orokorraren bilakabidean, ez da? Alegia, bueno, hori berak garrantzia handia ematen dio horri, ez, UGTek eta Komisiones Obrerasek hartuko dute bideari, edo, bueno, jarrera aldaketaren bat emango bada, ba, jarrera aldaketa horri, ez, beste gako batzuk ematea gaitik, ba, bueno, berak dio, momentu honetan, azken hamarkadetan, elitek anti-euskalduntasuna erabili dutela, edo ikur horretaz baliatu direla beraien helburuak lortzeko, baina hori ez dela ardatza, ez, edo ez dela ere sustoetuta dagoen sentimentu bat, hori konbenientziaetik, konbeni zaielako erabili duten mozorro bat da, askoz lehenago, eta aipatu dudan azken mende horretan, ba hori dela marka da gehiago, ba beste mozorro bat erabiltzen zuten bezala, eta askoz euskaldunagoa zen, eta ez da gindu esan, ba, euskararen alde eta Euskal Herria ideiaren alde, edo euskaldun guztien batasunaren ideiaren alde, gehiago zegoen eskuina eskerra baino, ez, eta horregun kontrara da hori Nafarroan, baina Jimenezek dio, bueno, ba, hori ez, koiuntzuaren arabera aldatu izan dela hori, eta aldatu ritekela ere berriz hemendik hogei edo hogeta mar urtera, auskalo ez, kontua da, helburu nagusia zein da, ba, bueno, ba, elite bat dagoela hor, eta elite hori, elite ekonomiko, botere ekonomiko eta politikoa atxikiko duena, ba horri eustea, ez da? Noski, orain, aipatu berri dan, aldaketa politiko horren atarian gaude, eta horrek noski, ba, Corralito Foral hori asko ahulduko du, baina ez ezagun pentsatu, ba, uko egingo diotenek, ez da? Eta horregatik zuk aipatu duzun titular hori, ez da? Erregimenak ez du Nafarroa galdutzat emanen, jakina ez ez. Eta bueno, Madriltik presio egiten duten lobby taldeekin batera Nafarroko elite horiek, ba hori ez, agintzea berreskuratzeko zer egiten duten ikusi beharko da. Hori liburuan ez da esatzen, baina bueno, liburuan kontatzen denetik, ba, ondori batzuk atera litezke, Jimenezak dioenez, ba, bueno, azken batean liburu horretan xe deskribatzen direlako ba, regimen horren ezaguarriak esan beharra dago, bukatzeko, ba, bueno, neko bestseller bihurtzen ari dela, Nafarroan behin ipein ez, Corralito Foral, salmentako juduak antza oso majoak dituela.
Azteko gaia, elikadura burujabetza.
Bai, berriki, bueno, berriki, orain dela pare bat hilabete, ez dakit, zaski, izan da, elikadura burujabetzaren alorrean, Euskal Herrian lanean dabiltzan, nahi bate eragile, izan dira Brasilen. Esan behar da, agian lehenago esan behar nuen, 2017an Euskal Herrian egingo dela Bia Campesinaren munduko konferentzia, ez? Bia Campesina da, baten, badazpada, entzuleren batek ezakien, bueno, munduko mugimendu sozial handiena da, eta, bueno, pixka bat da, mundu osoan, nekazaritzaren alorrean dabiltzan, bueno, barri mugimenduko taldeen elkarte bat, edo aliantza erraldoi bat, eta, bueno, beti ere, ba, parametro jakin batzuen inguruan, ez da, ba, nekazaritza edo lehen sektorea, ba, modu jasangarrian kudeatzea, eta ez industria handiaren parametroen arabera, ez da. Beraz, bueno, ba, ba, produkzio lokalak eta zirkuito laburrak, nekazaritza ekologikoari garrantzia emanez, bestelako eredu batzuk baztertuz, transgenikoak edo pestizida gehiegi erabiltzen dituztenak, eta bar, eta bar, eta bar. Hildo horretan daude Euskal Herrian, ba, esatuatzeko ene Bizkaia, edo Iparraldean ELB, Euskal Laborantzaren batasuna, eta Bia Campesinako kide dira, eta, bueno, beraz, 2017an Euskal Herrian horko kongresua ingo denez, ba, erakunde horren kongresua ingo denez, badute lan, lan handia, eta, bueno, fiskal girotzeko, prestatzeko, ba, Brasilien izan dira, bai talde horiek eta bai beste Euskal Herriko beste gizarte eragile asko, bai horiek gonbidatuta, eta hori xe, bueno, Brasilen benetan indar handia du, nekazarien, nekazarien borrokak, eta hango hainbat adibide eta ikusten eta horietatik ikasten saiatzen, ibili dira, ez? Esanguratsua, bueno, hainbat mugimendurekin izan dira, baina esanguratsua esango nuke, ba, lurrik gabeko nekazarien mugimenduak, ez, MST, seizlak dituen mugimenduaren esperientzia, ez da, bueno, ese, lurrik gabe geratzen diren mugimendu, oza, nekazari horiek, ba, latifundioak okupatzen dituzte, eta, bueno, Brasilen noski, zifra guztiak handiagoa dira, ba, iaia kontinentea delako Brasil berez, baina, alare, zifra harrigarriak, eh? 570.000 familia mugitzen ditu MST-ek eta 160 kooperatiba, ez? Dituzte martxan, ez da? Euskal Ordezkaritza izan zen hango kanpamentu batzuetan ilegalki okupatutakoa dira eta bueno, kasu gehienetan, ba gainera kanporatze agindu baten mehatxupean, ez? Epaile batek emandako kanporatze agindu baten mehatxupean, batzutan lortzen da okupatutako zera horiek okupazioa ba, de facto legezko bihurtzea eta horren beste izen bat ematen zaie, asentamentu ematen zaie, horietako dinamikak eta partxak ere ikusi zituzten, eta ikusi zuten alaber, ba, nola mugimendu horrek guztiak, tira, orokorrean ez, MST-ko akarrik, baizik eta nekazarien mugimenduak lortu duen, gobernuarekin akordioetara helduta, eta bar, ba, bueno, bain bat lorpen, ez, agian hemen horrendik pentsa ezinak direnak, ez, bueno, pues, sektore publikoko hainbat lekutan, jangeletan salmenta zuzena egitea, ez, urbileko nekazariek, bueno, jartzeletan, ez, baterako, edo, ospitaletan, sarren egoitzetan, eta bar, eta baita enpresa askotan ere, ba, bueno, sindikalismoaren adarbiak, ez, enpresa, fabriketakoa, eta talanda ere mukua, eta, bueno, pues, fabriketan lortu dute, bertako jangeletan ere, bueno, porcentaje bat egotea, edo dana agian, ba, hori xe ez, nekazaritza eredu bati jarraitzen dion, bueno, elikadura dena, ez da, eta, bueno, Euskal Herritik joan dako sindikalistek ere, aipatzen zuten nola han horrez guztiaz gainera, ba, formazio sare oso, bueno, interesgarria ereki duten, mugimendu horiek, ba, jendea politikoki formatzeko, nola baita esateko, eta gian hemen nabaritzen dela, ba, borroka sindikal batean dagoen langileak, akaso, ez beti, baina askotan, ba, bere fabrikako, bere lantokiko arazoa konpondu, eta hortik aurrera astu egiten dela beste lako arazo ez, edo ikuspegi orokorrago ez, eta, bueno, Brasilien hori nola baita saiestu dutela, edo joera hori ahuldu dutela, baina zuzen ere, okupatutako eremu horietan, eta, ba, eraikitzen dituzten eskolekin, eta bar, eta, bueno, ba, norberaren eziketarako mugimentu handiak. Horrein ikusi beharko dana da, ba, bueno, hanik hasitako guztia hemen aplikatzea dagoen, eta nola, ez da.
Erdiko kaieran Donostia 2016, edo nola konpondu den bi astean lau urteko desastrea.
Bai, gure lankide Gorka Berezi hartuaren analisi txobat da, ez? Donostia 2006-i begira, bueno, dakina da, bazken lau urtean, lau urteetan parkatu, ba, EH Bilduk kudeatu du, ez? EH Bilduren eskuetan egon da, Donostiako udal gobernua, eta hori aldatu berri da, eta, bueno, ba, batzuen ikuspuntuare aldatu da, baina burrengo minutuan, ez da? Eta esango nuke, zuke aipatutako izenburuak primeran laburtzen duela hori, ez? Nola konpondu den bi astean, balaburtean desastrea izan dena, ez da? Hor ere, bueno, eta gero, ba orain boterea aukiko dutenen posizioak eta hobekien islatzen duten medioek, bueno, informatzeko modua ere eta tonua ere aldatzen aldatu dute, ez? Aldatzen da, hasita daude, ez? Esate baterako, Europan Donostia 2016 hiriburu kultural horren jarraipen batzordeak, hainbat txosten egin izan ditu proiektuaren jarraipenaren berri emanez eta bueno, beti ere, zeuden gabeziak aipatu dituzte, baina oro har esan izan dute, kontua kongi zijoa zela, ez? Orokorrean proiektua ondo zijoala, baina ez da hori gero, medio hoietako izenburu nagusietan islatu dena, ez? Baizik eta bestea, ez? Azimarratutako parte txarroiek, ez? Ematen dugu jokatu dutela zentralitatea, baina zira hori orain konponduta dagoela, ez da? Hori batetik, beste analizaren beste parte bata ere nahiko interesgarria, nola ze posizioetan geratuko dan, orain arte, boterean egon den EH Bildu inzuzen, Donostia 2016 irekiko, izan ere, bueno, kontuan hartu gara, Donostia 2016 ekimen kultural hori ere, eredu bat jarraiki egindako ekimen erraldoia dela, eta akaso, ez dela EH Bildu esalako talde batek, defendatu ohi duenaren hildo berekoa, ez, eta hain zuzen ere, orain arte Donostian, eta horrekiko, ekimen hori egitearekiko altxatu diren ahots kritiko apurrak, ez asko, ezkera bertzalearen edo, EH Bilduren inguruko soziologian kokatu litezken taldetatik etorri dira, ez da, eta agia, akaso, udal gobernuari oposizioa handiagoa ez egiteagatik ez dira altxatu gehiago, ikusiko da orain, ze tankera hartzen duen honek, eta ze posiziotan, ze jarrera hautatuko duen EH Bilduk, jakinda batetik, bueno, ezin duela egin, azken lagurtetan egindako gestioaren kontra papatean, baina, hori ez, agian, koherentzia gaitik, edo, kritikagoa izan barko lukenean, ez? Hau dana, oso ez denak interesgarri batean, ze hilabete besterik ez denean falta, 2016 urtea iristeko, beraz, seguru gai honekiko urrengo ze hilabeteak mamitsuak eta oso interesgarriak izango direla.
Bukatzeko unai, Neturbilean, ezkertiar estetikaz mobilizatzen da eskuina orain.
Bai, Frantziako estatuan, behatzen den, zera bat, ez, fenomeno bat analizatzen du, artikuluak, ez? Ematen du, alako, 1978ko maiatz kontserbadore bat ari dela berpizten, ez? Batetik, betiko, kakotxatzen esan da familiaren aldeko manifestazioak, eta egiten ari dira, ez? Hor, bikote homosexualak eskontzeari buruzko erabakien karietara, ez? Eta, pixka bat, hainbat analizia egin dira, ikusteko, nola, hori, eskuina ari dan bere ganatzen, ezkerrarena besterik zen, mobilizatzeko estiloa eta era, ez? Batiko manifestazioa eta bar, bestelako aldarrikapen batzuk kalean ipintzeko, ez? Pixka bat, betiko baloren defentsa, nola baita esateko, ez? Kristau katolikoen artean, esate batako, indarra hartzen ari den joera bat da, badago beste fenomeno bat ere hori lotua, ez? Ekologista eskuindarrak, ez? Biodibertsitatearen defentsan ari direnak, baina moral kontserbadorearekin, eutanasiaren kontra, edo abortuaren kontra, esate baterako, ez da? Eta, nik artikuluen esatzen egia esan da, olako posizioak eta Twitter bidez, eta ikusi izan ditut Espainiako estatuan ere bai, ez? Espainiako falangistak eta horrela, ekologista sutsuak aldi berean, eta tira, Frantzian horrela da, ez? Eta bueno, mugimendua sortu da, la manifa, izango litzatekena, ez? Puntu, ez? Denendako manifa, ez? Denentzako manifa, ez? Pixka bat ere, ideia, balore, zera, ez? Populista batzuk zabaltzeko, eta, aipatzen ditugu ere, hainbat adituren analizia, 20. mende osoan, edo bintzatu 30. markadatik, kaleko mobilizazioak izan dituen, izan duen bilakabidea, ez? Aztertu dute, ez da? Eta, esate batrako, 1910-ko markadara arte, manifestazioak, ezkeraren kontua izan dira, ez? Eskuina, izan mobilizatzen kalean, gero gehiago, baina, estetika desberdinekin, eta azken boladan ematen du, ba bueno, biek alde berera edo bueno, estilo berean ari direla, bueno, ez zuzen ere, ba hori, ez. Eskuinak bere ganatu dituelako, bere egin dituelako eskerrarenak baino ez iruditen molde batzuk, ezta? Bueno, fenomeno interesgarria hori ere.
Unai Brea, Argi aldizkariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta ondo pasazte burua.
Bai, berdin, ez da gozatik.
Agur.
Agur, bai.